Jar je tu už dlhšie a mnohé detské aktivity sa presúvajú von, do exteriéru. Pomaly sa už chystajú aj letné aktivity, napríklad aj tábory pre deti a mladých. Čo znamená jar a leto z pohľadu detského zdravia a bezpečia? Je toto obdobie napríklad častejších úrazov, alebo je to len mýtus? Ktoré aktivity sú pre detské zdravie dôležité, ktoré sú nebezpečné a ako zabezpečiť, aby sme všetci mali pokojnú jar a leto bez úrazov? Spýtam sa na to v dnešnej epizóde podcastu Krajina mladých. V tomto podcaste sa zaoberáme deťmi a mladými ľuďmi, pýtame sa ich na to, čo ich teší, trápi, čím žijú. Podcast je iniciatívou Rady Mládeže Slovenska a jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová. Vítajte v Krajine mladých. O zdraví a úrazoch sa budem dnes rozprávať s odborníkom, ktorý si asi zlomených rúk a nôh a mnohého podobného už odžil dosť. V epizóde vítam Alexandra Šulíka, ktorý pôsobí na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, kde zabezpečuje reakciu alebo odozvy na tiesňové volania, ktoré mnohí z nás voláme na linku 155. Je zároveň aj výjazdovým záchranárom v sanitke a má aj spoločnosť, ktorá poskytuje zdravotnícke zabezpečovanie napríklad športových, spoločensko-kultúrnych podujatí, ale aj táborov. Vítajte, Alexander, v dnešnom podcaste, v dnešnej epizóde.
Dobrý deň.
V tejto epizóde pracujeme s takou premisou, že jar, leto sú obdobím častejších úrazov alebo zdravotných problémov, ale hlavne úrazov pre deti a mladých ľudí. Je to pravda?
Leto je určite silnejším obdobím, čo sa týka nielen volaní, teda, ale aj výjazdovosti záchrannej zdravotnej služby. Naozaj tie deti vybehnú von, vychádzajú z toho svojho bežného stereotypu, stretávajú sa s novými vecami, novými výzvami, takže sú tam, sú na to naviazané nejaké úrazy a stavy, s ktorými teda tie deti bežne neprichádzajú do kontaktu.
Aj úrazy samotné, že máte skúsenosť s tým, že naozaj tá úrazovosť je väčšia v lete?
Nemám práve na toto nejaké tvrdé dáta, ale z toho, čo som si aj ja teda v rámci prípravy na rozhovor našiel, áno, aj štatisticky je tých úrazov viac. Častokrát to býva tak teda, že dieťa ostane niekde nestrážené. Napríklad rodič ho posadí na trampolínu, že tuto si skáče, ja si idem iba rýchlo vybaviť nejaký telefonát a dieťa skáče bez dozoru na trampolíne. Častokrát potom je nejaký úraz, to veľmi nepekné zlomeniny, či už nôh alebo rúk. Nejaké krátkodobé poruchy vedomia môžu byť a nie sú to všeobecne akože príjemné stavy, lebo aj ten rodič je v strese.
To hovoríte o tých obávaných trampolínach. Myslím si, že o nich sme ako rodičia už počúvali veľa, že to je taký ako nenápadný úraz tvorič tie trampolíny. Je to tak, že trampolína ešte stále ako keby jeden z tých najčastejších zdrojov úrazov detí a mladých?
Určite je to zdrojom tých ťažších úrazov. Dieťa, keď sa potkne, udrie si koleno, ruku, to bolo, bude a je. Dieťa, ktoré hrá futbal, potkne sa, si nejako môže ublížiť. Môže si ublížiť, odkedy to futbal bolo, pokým to futbal bude. Ale práve tým, že deti sa dostanú k veciam, ktoré im umožňujú či už skočiť vyššie, alebo napríklad v prípade elektrokolobežiek ísť podstatne rýchlejšie, na keď ten organizmus ešte je uspôsobený, tak napríklad aj kolobežka vie spôsobiť relatívne zásadné zdravotné komplikácie. My na kolobežke máme v tomto veľmi ťažké srdce, či už u detí, ale aj u dospelých.
Takže hovoríte, že máte ťažké srdce na trampolíny, máte ťažké srdce na elektrické kolobežky. A čo ešte možno dotvára tú trojicu alebo peticu tých najmožno nebezpečnejších vecí alebo aktivít pre deti práve v tomto jarnom letnom období?
Do trojboja by som možno z osobnej skúsenosti doplnil bazén, bo ten rodič naozaj má chvíľku pocit, že teda však dieťa je na záhrade, nemá sa čo pokaziť. Ja ho mám pod dohľadom, neutečie, nezrazí ho auto. Pre nás je ten bazén relatívne bezpečná vec. My keď sa postavíme, máme to možno medzi driek a kolena, ale to dieťa sa jednoducho na ten spodok, na to dno nemusí vedieť postaviť. Kraj bazéna môže byť mokrý, vlhký, dieťa nevie vyliezť a potom sú z toho niekedy naozaj ťažké stavy. Takže možno také odporúčanie je naozaj, že to dieťa nespúšťať z tých očí a aj keď je teda v prostredí, ktoré môže poznať, čiže to ten bazén, trampolína alebo kolobežka na ulici, na konci dediny, treba mať to dieťa pod dohľadom, lebo to dieťa si ešte nemusí uvedomovať všetky rizika a nemusí si plne uvedomovať, v akom prostredí sa nachádza.
Všimnete si vy niečo v poslednej dobe, čo doteraz možno nebývalo témou zranení alebo možno aj ochorení detí, mladých ľudí a teraz to tak ako keby vybublalo? Taký úraz aktuálnej doby?
Ani nie skôr ako úraz, ako skôr stav. V posledných rokoch, teda v rokoch post-covidových sa častokrát teraz naozaj stretávame s psychickými problémami aj u detí. počas covidu, teda na jednu stranu sme zvládli nejakým spôsobom tú pandémiu, na druhú stranu veľa vecí muselo ísť do úzadia. Jedna z nich je teda psychické zdravie. Častejšie sa stretávame s deťmi, ktoré teda či už majú samopoškodovacie sklony, alebo teda psychické obtiaže, depresie. Z hľadiska teda záchrannej služby vnímam, že teda je nárast pacientov, teda, že veci, ktoré sme predtým možno až tak často nestretávali, tak teraz sa s nimi stretávame, nechcem povedať, že bežne, ale teda častejšie, ako by sme chceli.
Tak to potvrdzujete slova aj mnohých psychológov a pracovníkov mentálnym zdravím. Hovoríme celý čas o úrazoch, ktoré sa môžu prihodiť na jar v lete, keď sme vonku. Vieme na Slovensku my, mladí ľudia, ale aj dospelí, bo starší dospelí, vieme podávať prvú pomoc?
Kurz prvej pomoci je teda v súčasnosti povinný len žiadateľom o vodičské oprávnenie, teda o vodičak. Jedná sa vtedy o 8-hodinový kurz, ktorý je teda nám taký rýchlo kurz geniality. Za tých 8 hodín sa prebehnú úplne základy, berúc do úvahy teda, že ten kurz je naozaj poctivo odškolený, čo sa teda bohužiaľ nie vždy podarí. Čo sa týka ochoty pomôcť či už rodinnému príslušníkovi alebo cudzej osobe, u rodinného príslušníka je teda väčšinou vyššie, ale všeobecne vo viacerých výskumoch patríme na chvost ochoty. A aj ochota je, častokrát jednoducho nie sú nejaké tie manuálne zručnosti. Človek sa naozaj prvýkrát nejaké uvažovanie dostane až priamo v ostrej situácii, že málo kedy to má niekto natrénované alebo vie, čo má robiť.
Takže vy hovoríte dve veci, že my poprvé nemáme ani tú znalosť, ako podať prvú pomoc, ale hovoríte ešte ďalšiu vec, že nie sme ani ochotní ju podávať. Ako si to mám predstaviť? Že čo to znamená? Že vidíme na ulici, že niekomu je ťažko alebo že spadol, zlomil si nohu, že mu nejdeme pomôcť, nejdeme zavolať záchranku?
Jedna vec je privolanie záchrannej zdravotnej služby, ale v prípade, ak napríklad naozaj u tej osoby, ktorej pomoc voláme, nastala zástava obehu, ten mozog je nenávratne poškodený za 4 až 6 minút. To znamená, po tých 6 minútach je veľmi ťažké zachrániť pacienta a vrátiť ho do nejakého pôvodného fungovania. To znamená, že bohužiaľ stretávame sa relatívne často s tým, že dobre, tak volá osoba, že prosím vás, ja stojím na zastávke, ale za zastávkou niekto leží. Príďte sa pozrieť. Dobre, pane, ale treba, aby sme teda išli za tou osobou, možno opýtali sa, či tá osoba pomoc potrebuje. Ak je osoba opýtá, naozaj potrebuje dospať, nepotrebuje výjazd záchrannej zdravotnej služby. Na druhej strane, ak je to kolaps alebo niekto odhodený po dopravnej nehode do jarku a teda nevidno ho tam, tak tá osoba častokrát môže potrebovať život zachraňujúce úkony priamo od svedka udalosti. O tých 10-12 minút, čo je teda priemerný dojazdový čas záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, už nemáme komu pomôcť.
Mm-hmm. A to je tá pomoc, ktorú vy hovoríte, že je možno u nás menšia chuť alebo vôľa k nej, že by sme konkrétne my podávali tú pomoc.
Áno. Ani tá ochota a v tomto momente ani kapacita záchrannej zdravotnej služby nie je. Ani to nie je určenie.
A ešte keď hovoríme o tom podávaní prvej pomoci, vy mi viete aj povedať, že čo sa týka znalostí podávania prvej pomoci, kde sa nachádzame?
Presné čísla v európskom meritku k dispozícii nemám, ale patríme k určite spodnej tretine. Vo viacerých výskumoch teda.
To není dobré číslo, áno.
Ale je výsledkom dlhodobého stavu. My sme dlhodobo nejako vedení k tomu, že nejako bolo, nejako bude. Štát sa nejako postará.
Čo by ste možno odporučili rodičom, ale aj mladým ľuďom, ktorí teraz budú chodiť na tábory, na všelijaké aktivity, budú chodiť na bicykle a podobne, že čo máme mať v ruksaku ako takú nejakú malú kapsičku veci, ktoré nám môžu pomôcť pri častých úrazoch?
Netreba si ani vymýšľať nejakú kapsičku, na určite lekárnička, okrem teda desiaty a nejakej vody na občerstvenie, do toho batúšku patria. Určite treba byť prispôsobený, alebo treba mať tú lekárničku uspôsobenú podľa toho, kam ideme. Ak ideme naozaj na bicykel, nejaký obves, nejaká malá dezinfekcia, nejaký leukoplast určite tam patria. Ak ideme na nejaký viacdňový výlet, okrem teda liekov, ktoré ten pacient má užívať pravidelne, by do repertoára mali byť doplnené také klasiky ako niečo od bolesti, niečo od horúčky, niečo proti hnačke, to znamená nejaké čierne uhlie. Okrem toho teda určite netreba zabúdať na to, že slnko je tieto roky podstatne teplejšie ako iné roky, takže nejaký opaľovací krém by tam mal byť určite.
Rada by som teraz tému leta, eventov, koncertov, ale aj letných táborov posunula o jednu úroveň, nazvime to vyššie, a spýtala sa na to, čo má dobrý tábor pre deti a mladých ľudí mať z pohľadu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, ale aj celkovo bezpečia. Budem sa o tomto teraz rozprávať s Jurajom Lizákom, ktorého určite posluchači už poznajú. Je to riaditeľ Rady Mládeže Slovenska, ktorý aj sám, teda musím prezradiť, Juraj chodí na rôzne skautské tábory, alebo ich aj vedie, alebo ako by som to nazvala, také dvojtýždňovky v lete, v lese s mladými ľuďmi. Správne to hovorím, že to je tvoja taká ako keby vec, ktorú organizuješ?
Áno, ešte stále sa podielam aktívne na organizácii a realizácii letných táborov.
Uh-huh. A samozrejme z pohľadu Rady Mládeže Slovenska, ktoré zastrešuje 28 mládežníckych organizácií, ktorých tiež veľkou témou samozrejme v lete sú tábory, tak ty sa tejto téme venuješ aj tak zhora, hej, že venuješ sa tomu, aké zabezpečenia, aké rôzne možno úskalia táborov pre deti a mladých musia riešiť neziskové organizácie a mládežnícke. Zároveň tu mám aj Katarínu Vašičkovú z cestovnej kancelárie Slniečko, ktorá už viac ako dekadu organizuje komerčné tábory. Vítajte, pani Vašičková, možno povedzte vy, že aký máte vzťah s týmito letnými tábormi, čo tam vy konkrétne robíte? Aj vy chodíte v lete do lesa?
Dobrý deň. V lete do lesa konkrétne nechodím, ale v podstate mojou úlohou je zabezpečovať personálne, čo sa týka letných táborov, škôl v prírode, takže ten personál, ako sú animátori, zdravotníci, hlavní vedúci, ale samozrejme aktívne sa podielam na tvorbe letného tábora a som aj aktívne na ňom v pozícii hlavnej vedúcej.
Tak super. Aby som však pokračovala v téme, ktorú sme začali na úvod, tak sa vás obidvoch spýtam, že či viete podať prvú pomoc, či ste chodili na taký kurz, alebo niekedy ste boli donútení podávať prvú pomoc.
Ja teda mám, alebo bol som preškolený 33-hodinovým kurzom Slovenského Červeného kríža aj s európskym certifikátom, čiže ako človek, ktorý organizuje aktivity s deťmi a mládežou, mám tento kurz prvej pomoci. A rozmýšľam, že čo bol nejaký najvážnejší úraz, ktorý som ošetroval, či to nebola vlastná zlomenina palca pri kajakovaní.
A tak vlastná je náročná, nie? Lebo tam ešte človek prežíva aj ako tú vlastnú bolesť. Pani Vašičková, vy viete podávať prvú pomoc? Boli ste niekedy na takom kurze?
Nie, ja nemám tento kurz Červeného kríža, mám klasický základný v autoškole a v podstate na vysokej škole sme mali jeden semester, kde sme v podstate iba resuscitovali tú figurínu a všetko bolo teoretické. Ale v podstate pracujem s deťmi na letných táboroch a v týchto školách v prírode už viac ako 10 rokov, takže stretla som sa s rôznymi úrazmi, ale ja konkrétne som ošetrovala vždy len také malé odranenky alebo oškreninky, takže nejaký vážny úraz to som nehala do rúk odborníkov.
To je možno správne. A inak akože aj malé odreninky sa rátajú. To by som chcela povedať, že tak ja ošetrujem. A som na seba vždy veľmi pyšná, že som to zatiaľ vždy zvládla. Pracujete s deťmi, s mladými ľuďmi. Vedia mladí podávať prvú pomoc? Venujete sa tomu napríklad na skautingu alebo na iných aktivitách? Juraj Lizák.
Na skaute sa tomu venujeme, je to dokonca obľúbená aktivita detí, mať prácu so všelijakým maskovaním, že my ako vedúci namaskujeme všelijaké úrazy a oni to majú ako keby riešiť. Čiže veľa detí aj vďaka takýmto aktivitám vieme priviesť k záujmu o prvú pomoc a áno, väčšina členov slovenského skautingu vie poskytnúť nejaké základné ošetrenie.
Mm-hmm. Tá základná premisa tejto epizódy podcastu Krajina mladých je tá, že de facto na jar a hlavne v lete sa stretávame možno častejšie s úrazmi detí a mladých ľudí. Je to pravda, že dajme tomu tábory sú miestami častých úrazov? Aké sú vaše skúsenosti?
No ono sa to ťažko zodpovedáva, ale musíme to prirovnať nejakej štatistike, že napríklad v organizácii Slovenský skauting, keď táborievalo 3-3,5 tisíca mladých ľudí, tak sme mávali také, že 3 vážnejšie úrazy ročne, alebo teda v rámci tej sezóny a potom naozaj to boli skôr také drobné odreninky, takže treba to brať ako v porovnaní aj množstva tých detí. Viacej detí sa nejako koncentruje, viacej detí vykonáva nejaké pohybové aktivity, kde môže prísť k úrazom, ale ja si myslím, že to nie je akoby štatisticky viacej ako pri bežnom výkone nejakého športu alebo športových aktivít. Pokiaľ sú tie tábory dobre realizované a vykonáva sa tam aj nejaká prevencia pred tými úrazmi.
Ja by som súhlasila s pánom Lizakom, že vlastne áno, tá koncentrácia tých detí, že kde ich je veľa, je tam väčšia pravdepodobnosť, keď vykonávajú tú pohybovú aktivitu, že sa môže stať nejaký úraz. Ale v podstate na tých letných táboroch my nevidujeme nejaké veľmi vážne úrazy. Možno, že jeden, dva za leto, ale väčšinou sú to také bežné úrazy, ktoré sa môžu stať aj doma pri nejakej aktivite vonku alebo na nejakom tréningu.
Uh-huh. A čo hovoríme? Hovoríme o zlomených nohách, rukách alebo o akej úrovni tých úrazov?
Zlomeniny sú už podľa mňa taký, že väčší úraz, si myslím. Nezaznamenávame až takýto úraz, že by sa nám to stávalo často na tých letných táboroch.
Tiež s tým súhlasím, že za väčší úraz považujeme už taký, kedy sa musí ísť ako keby na urgentný príjem a riešiť to mimo vlastne toho základného poskytnutia prvej pomoci.
Mm-hmm. Juraj, ty už si začal hovoriť o tom, že tábory by mali byť ako keby dobre zabezpečené, alebo mali by mať urobené také podmienky, aby tam nečíhalo možno nejak veľa nebezpečenstva. Tak pozrime sa teraz na to. Skúste mi povedať obidvaja z vášho pohľadu. Vy organizujete, pani Vašičková, komerčné tábory. Juraj zase z pohľadu neziskových organizácií, mládežníckych organizácií. Čo musia vaše organizácie spĺňať, aby ten tábor bol správne zabezpečený z pohľadu zákona? A potom, čo to znamená možno aj pre nás rodičov? Čo si máme všímať? Ako je ten tábor zabezpečený, aby bol bezpečný pre naše deti?
Pravidlá pre letné podujatia upravuje vyhláška pre zotavovacie podujatia, čiže to je ten terminus technicus legislatívny zotavovacie podujatie. A tá vlastne hovorí, ako má byť spravený zdravotný dozor, aké sú podmienky prijatia dieťaťa na takéto podujatie, lebo vlastne aj ten rodič musí si byť vedomý toho, aké aktivity sa tam budú vykonávať a potvrdiť, že dieťa je zdravotne spôsobilé, aby mohlo navštevovať nejaký typ podujatia, typ toho tábora. A potom rodič ešte aj prehlasuje bezinfekčnosť, lebo tie deti, keď sa tam kumulujú, proste nemôžu tam prísť nejakou chorobou, nádchou alebo z niečo, čo by mohlo spôsobiť nejaké žalúdočné problémy. To sú také dva aspekty. No a potom tá vyhláška ešte hovorí, kto môže vykonávať zdravotný dozor a k tomu sa asi ešte dostaneme.
A na to sa spýtam, ale pani Vašičková, čo sú také podmienky, ktoré musia komerčné tábory spĺňať? Možno práve aj ako čo sa týka bezpečia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a tak ďalej.
My musíme sa riadiť tou vyhláškou, ktorú vydáva Úrad verejného zdravotníctva o zotavovacích podujatiach. Plus my ako komerční samozrejme musíme mať to poistenie proti úpadku.
Úpadku znamená, že keby vaša firma finančne zbankrotovala, skončila, správne hovorím?
Áno, presne tak. To je taká rada pre rodiča, že keď budú dávať v podstate niekde dieťa do letného tábora a ide to cez nejakú komerčnú firmu, cez nejaké rôzne cestovné kancelárie, ktoré sa zaoberajú detskou rekreáciou, je dobre overiť si aj túto informáciu, či vlastne majú toto poistenie proti úpadku. No a potom, čo sa týka toho zdravotného dozoru, tak musíme sa striktne držať toho, ako je to vlastne v tej vyhláške napísané, pretože u nás na Slovensku nemôže v podstate ten zdravotný dozor robiť hocikto.
Takže ja sa iba opýtam, že každý tábor musí mať zdravotný dozor. Sú to aj jednodňové tábory alebo tábory, kde je prespávanie? Možno, že toto mi môžete definovať?
Sú to pobytové tábory.
Áno, takže ak ide o denné tábory, čo znamená, prinesiem dieťa ráno, zoberiem si ho podvečer späť domov, také si nevyžadujú nejaký zdravotnícky personál, ktorý by bol priamo na tom mieste. A keď už hovoríme o táboroch, kde sa prespáva, to znamená pobytových táboroch, tak tam už tá vyhláška jasne hovorí, že musí byť zdravotnícky personál súčasťou toho tábora. Povedzte presne, čo teda to pre vás znamená, aj pre jedného, aj pre druhého, aj pre komerčné, aj pre nekomerčné tábory. Pani Vašičková?
No, v podstate každý letný tábor, ktorý je pobytový, musí mať zdravotný dozor, ktorý musí spĺňať v podstate tie body, ktoré udáva vyhláška pre zotavovacie podujatia. Pre nás platí, že to môže byť lekár, môže to byť záchranár, môže to byť praktická sestra alebo pôrodná sestra. Nesmie to robiť niekto, kto v podstate nie je v tejto oblasti, nemá dosiahnuté vzdelanie. To znamená, že nejakí študenti, nejaké zdravotné školy, dievčatá samozrejme hlásia sa nám aj taký, ale bohužiaľ nemôžeme takýchto ľudí do tejto pozície brať.
Platí to aj pre neziskové organizácie a tábory, ktoré oni organizujú, Juraj, Liza?
U nás to máme o trochu ľahšie tie pravidlá, s tým, že vlastne výnimkou hlavného hygienika Slovenskej republiky bolo konštatované, že pokiaľ sa jedná o tábor, ktorý nadväzuje na celoročnú pravidelnú systematickú prácu s mládežou, nejedná sa o detskú rekreáciu a teda pokračovanie tejto systematickej činnosti a takéto občianske združenia môžu mať lajka preškoleného 33-hodinovým kurzom prvej pomoci. To sa jedná napríklad, ak deti fungujú v nejakom, myslím teraz, skautskom oddieli a s ním idú na tábor, v vtedy tam môže byť ako keby jeden z tých vedúcich, v podstate laik prevzdelaný.
Mm-hmm, rozumiem, takže to, čo ty hovoríš, že tá výnimka naozaj platí len pre kluby a pre možno zoskupenia, ktoré spolu sa stretávajú celý rok. To sú tie mládežnícke organizácie. Hej?
Ale zároveň by sme boli radi, aby sa tie pravidlá zjednotili, aby boli ako keby zmysluplné, takže dali by sa naplniť, lebo výnimka raz môže, nemusí platiť.
Z pohľadu rodičov povieme si áno, výborne, však nech sú lekári, ktorí majú dlhodobé školenia na tých táboroch. Vy dvaja však mi hovoríte čosi iné. A keď som volala s vami pani Vašičková, ste mi vysvetľovali, že je to obrovský problém, že niekedy zohnať naozaj kvalifikovaného lekára alebo sestru, ktorá vám pokrie tábor, je veľmi ťažké. Tak možno sa vás spýtam na to, teda je to tak, že dnes byť schopný pokryť letný tábor je naozaj problém práve z tohto pohľadu do toho zdravotníckeho personálu?
V podstate áno. Akože keď si to vezmeme, že by sme mali hľadať ten zdravotnícky personál napríklad koncom júna, že júl, august nám začínajú tie letné tábory, tak v podstate nemám ani veľkú šancu na nejaký úspech nájsť niekoho kvalifikovaného.
Že musíte začať oveľa skôr, hej?
Tak je to presne tak, že aj čo sa týka vlastne tých škôl v prírode alebo iných pobytov, ktoré v podstate organizujeme, musí to byť v dostatočnom predstihu, lebo v podstate vždy nám to nejakým spôsobom nabúrajú nejaké prázdniny. Tí lekári, zachranári, sestry a podobne sú rodičia, áno, idú na nejaké dovolenky. Naozaj je to niekedy problém, pretože v podstate, keď ich odvolajú do tej nemocnice, je to vlastne zamestnanie, ktoré ich živí.
Áno, je to ich primárne zamestnanie, hej, áno.
A potom sa snažíme hľadať aj my také nejaké najlepšie riešenia. Naozaj je to niekedy problém.
Možno, že toto je dôležité povedať, že tí záchranári alebo ten zdravotnícky personál, ktorý vidíme na táboroch, sú reálni lekári a sestry, ktorí potom majú nočné a štandardné šichty buď v nemocniciach alebo v ambulanciách. Už sa vám niekedy stalo, že dajme tomu ste museli zrušiť tábor, pretože sa proste niečo zmenilo práve na pozícii zdravotníka tábora a proste nemohli ste ho otvoriť?
No, našťastie nie, ale samozrejme stávalo sa nám také, že aj v strede turnusu nám odvolali zdravotníka v podstate do práce, takže vtedy naozaj človek vo všetkých kontaktoch zháňa, áno, a že sa prestriedali v strede turnusu zdravotníci.
A Juraj, ty osobne, alebo možno aj iné neziskovky alebo mládežnícke organizácie, ktoré spadajú pod Radu Mládeže Slovenska, máte takúto skúsenosť, že tábor je ťažké vybaviť takýmto personálom, alebo sa vám už aj stalo dokonca, že ste normálne nemohli zorganizovať tábor, alebo niektorá z tých mládežníckych organizácií, čisto preto, že ste nevedeli zohnať zdravotnícky personál?
No minulý rok, keď sme robili taký medzinárodný tábor, ktorý vlastne nesplňa už do takej kategórie tých pravidelných činností, tak tam sme mali tie spoluprácu so záchranármi a presne to sme videli, že tí záchranári išli do nočnej, prestriedali sa, boli doplnení tými preškolenými lajkmi, ale bolo to na hrane ľudských možností, ako sa oni točili z nočnej, potom dozor s deťmi, obväzovanie, potom mali chvíľku voľna. Takže naozaj tí ľudia na Slovensku nie sú a vlastne potom aj voláme. Toto je to zreálne. Druhú vec, ktorú som chcel aj tiež doplniť, jedna vec je odborne spôsobilá osoba, ale či vôbec vie vykonávať tie úkony prvej pomoci, lebo môžeš mať lekára, ktorý dlhodobo vykonáva a slúži. Teraz nechcem dehonestovať nejakú špecializáciu, ale nemusí byť vhodná napríklad. Vhodný pre sú nás ľudia z nejakej úrazovej chirurgie, teda traumatológie, vhodní sú pre nás ľudia, ktorí vedia pracovať na urgente. Ale vieš, nejaký ambulantný lekár, alebo moja osobná skúsenosť, raz sme mali na tábore sestru, ktorá bola dietologická, no viacej nám hovorila o tom, ako varíme tým deťom a či je to vhodné a koľko pomer a porcie, ako potom sme my, čo sme boli preškolení laici, museli jej pomáhať s obväzovaním nejakých odrenín a podobne. Čiže aj tá odborná spôsobilosť nie vždy sa nám musí hodiť, lebo naozaj tá medicína je pomerne široký záber pestra, čiže preto špecializovane preškolení laici sú pre nás lepšia možnosť. Aj zo zahraničia to máme tak, že kde sa to využíva na prvú pomoc sú lepší ako všeobecní doktori s akýmkoľvek medicínskym vzdelaním. Čoraz viacej a viacej si už aj my voláme záchranárov a vlastne takýchto ľudí. Len tí sú tiež veľmi vyťažení.
Tak z toho, čo počúvam teraz, že obidvaja hovoríte, a viem, že my sme sa už, Juraj, o tom rozprávali, že my hovoríte o takej jemne alarmujúcej situácii, že tak ako v slovenskom zdravotníctve nemáme dosť toho personálu, tak tým pádom sa to potom pretavuje aj do oblasti letných táborov. A Juraj, teda ty hovoríš, že ideálne by bolo, aby sme mali čo? Že preškolený personál, ktorý by, ako ty si máš za sebou tých 33 hodín kurzu prvej pomoci, takže toto by možno bol ako keby spôsob, akým by sa nemuseli dostať tábory do takýchto možno až existenčných situácií. Tam spejeme aktuálne s legislatívou? Chystá sa takáto úprava?
Zatiaľ ešte nie, ale my by sme to tam radi nasmerovali, aby... No tá skúsenosť je vlastne z Českej republiky, že tam funguje akreditovaný kurz 39-hodinového vzdelávania, ktorý vlastne preškoluje zdravotníkov pre zotávacie podujatia a on vlastne potom funguje v tandeme s nejakým povereným pediatrom, respektíve tie deti, ktoré sú na tábore, spadajú do pôsobnosti najbližšieho pediatra, alebo po prípade na pohotovosť.
Samozrejme, posledné slovo v tejto téme bude mať Úrad verejného zdravotníctva, ktorý rozhodne, že či takáto zmena, napríklad, ktorú vidíme aj v Českej republike, sa bude diať aj na Slovensku, ale na tento rok asi vieme s bezpečnosťou povedať, že táto zmena sa nedeje. Tým pádom každý tábor, ktorý nie je pokračovaním dlhodobej aktivity detí, bude si vyžadovať vlastného zdravotníka. Správne hovorím.
Áno, presne tak.
Ten zákon o zotovacích podujatiach je relatívne nešťastne napísaný. Lebo teda počíta sa s prítomnosťou nejakého zdravotníka. Zdravotník je chronický nedostatok už aj na zabezpečenie bežného chodu systému, to znamená, či už to nejaké ambulancie, zdravotné sestry alebo práve výjazd. Teda záchranári, ktorí sú teda najvhodnejší, alebo teda jedni z tých vhodnejších na zabezpečovanie týchto táborov. Problém je v tom, že my máme veľmi limitovanú dovolenku. Takže v rámci toho limitovaného voľna nie je ľahké motivovať toho záchranára, lekára alebo všeobecne zdravotníka, ktorý teda môže ten tábor zabezpečovať, aby išiel ešte z toho mála voľna, ktoré má, si nejako išiel. Navyše tie tábory častokrát nemajú nejakú možnosť ho finančne ohodnotiť tak, ako by bolo potrebné na to, aby ho naozaj motivovali vzdať sa tej dovolenky. Takže častokrát tie tábory fungujú, či už na rodinných príslušníkoch, teda či už nejaké rodičia, ktorí prídu ten tábor zabezpečiť, alebo naozaj srdciari, ktorí tou robotou žijú, dýchajú každým kúskom svojho tela.
Všimáte si to aj u vašich kolegov, že každý rieši, že či bude schopný ako keby ísť na podujatie, na ktoré ho zavolali, kam sa už predtým sľúbil?
No je to vždycky také súperenie, lebo tým, že je náš štandardný nedostatok aj v bežných službách, teda že je dlhodobý podstav naplniť, či už teda na záchrannej službe, alebo teda aj v bežnom zdravotníckom sektore pokryť služby. Z toho mála ešte ľudia chcú ísť, teda si v lete oddychnúť niekam, to znamená, že ešte z toho mála je nám ešte menej. Áno, není možnosť nepostaviť ten výjazd. Není možné, že no ak dobre, dneska zavereme sanitku, lebo jednoducho nemáme lidi. Znamená, že to má najvyššiu prioritu a potom je občas problém naplniť tú kapacitu podujatí v lete, lebo všetci sú rozlietaní.
Čo sa na takýchto táboroch rieši? Čo to znamená pre zdravotníka pracovne byť na takomto, dajme tomu, týždňovom pobyte?
Závisí veľmi veľa o aký tábor, s akým množstvom detí sa teda jedná. Ak sa jedná o nejaký tábor naozaj, kde sú deti, ktoré nemajú skúsenosti s tým byť samostatné, tak tej roboty vie byť podstatne viac. Na druhú stranu, ak je to naozaj zohratá partia ľudí, kde ten zdravotník je teraz veľmi nadľahčený povedané, naozaj iba ako zákonný doplnok toho celého ansamblu, tak to by byť veľmi pokojné. Ja osobne som chodieval na tábory rád, aj ako zdravotník, aj ako účastník. Tábory sami o sebe nezvyknú teda väčšinou produkovať nejaké zásadné život ohrozujúce stavy. Najčastejšie to naozaj býva, či už podanie teda nejakej predpísanej bežnej liečby tomu dieťaťu, či už to teda nejakí diabetici, ktorí potrebujú občas tabletku, alergici, ktorí potrebujú naozaj tabletku, alebo teda množstvo neživot ohrozujúcich stavov. Tu trieska, tam nejaké drobné porezanie, tam otlak. To dieťa, ktoré ešte možno samé nevie, ako sa s tým vysporiadať, tak potrebuje nejakú pomoc a usmernenie, možno vyčistiť ránku. Najčastejšie to bývajú takéto. Na druhú stranu, naozaj niekedy sa aj tým deťom podarí niečo, z čoho som aj ja sám prekvapený. Bol jeden tábor, kde teda deti sa naháňali. Jednému sa podarilo zlomiť si nohu tým, že prerazil podsadu nohou. Doteraz netuším, ako sa to tomu dieťaťu podarilo, ale bolo to zaujímavý stav na riešenie, určite.
Vy čo si o tom myslíte? Myslíte si, že takéto incidenty, úrazy, s ktorými vy máte skúsenosti s táborov, s deťmi a mladými, že by to zvládol niekto, kto by mal možno 30-40 hodinové preškolenie? Bolo by to dostačujúce, že ten človek človek nemá také zdravotnícke a medicínske vzdelanie ako vy, nestretol sa s takými problémami, možno ako vy, nemá takú skúsenosť, myslíte, že by ten človek bol dostatočná náhrada?
Určite to nejaká forma zdravotníckeho vzdelania, či už teda nejaké preškolenie, alebo priamo zdravotníckej školy, to znamená, či už nejaké ošetrovateľstvo alebo podobne, je potrebné mať buď priamo tam, alebo mať možnosť konzultovať. V Česku štandardne funguje kurz zdravotných zotavovacích akcií, ktorý teda má nejakú kompetenciu vyriešiť základné stavy. Problém u nás je legislatívne, teda, že podávať lieky deťom, obzvlášť predpisové lieky, nemôže hocikto. A naozaj, tak ako ste aj sama spomínali, určite na tie akutné stavy je lepší niekto, kto ich má odbehnutých veľké množstvo a pracuje s nimi denne voči niekomu, kto to naozaj má. A teraz nechcem, aby to vyznelo nejako útočne, ako nejakú letnú brigádu naozaj na tie 2 mesiace v lete.
De facto mi hovoríte dve veci, že by to na jednej strane možno uvoľnilo rukám tomuto kvalifikovanému personálu, ale na druhej strane mi hovoríte, že predsa len tí skúsení zdravotníci majú tie väčšie skúsenosti a vedia to nejakým spôsobom lepšie zvládnuť. Tak čo si myslíte vy? Bola by to dostatočná náhrada, alebo vedeli by sme to ustať?
Je to naozaj dvojsečná zbraň, jednoznačne povedať áno alebo nie. Není ľahké. Podľa mňa by sa ale dal vymysliť nejaký spôsob alebo scenár, či už teda nejakého nie, teda určite nie 30-40 hodinové kurzu. Skôr by som pred túto cifru pridal ešte aspoň jednotku, nejakých, aspoň tých 130-140 hodín, teda nejakého teoretického základu, plus určite mať nejakú možnosť mať vždycky nejakého priateľa na telefón, ktorý vie odkonzultovať podanie nejakej aj inej liečby, ako je štandardná teda ordinácia toho dieťaťa v bežný deň a nejaké štandardné voľne dostupné lieky.
Takže nejakého pediatra možno.
Tak, nemusí to byť priamo pediater, môže to byť všeobecný lekár, môže to byť všeobecne lekár, alebo teda iný zdravotnícky pracovník. Ale toto vidím asi ako nejaký jediný udržateľný model, lebo my jednoducho tých zdravotníkov nemáme toľko, aby sme vedeli plnohodnotne, v plnej miere a bez nejakého stresu zabezpečiť všetky podujatia, ktoré sú, tí deti chcú ísť von. A tie podujatia sa budú konať bez ohľadu na to, či sa nám to nejako páči alebo nie. A nejaká forma zdravotného dozoru je tam potrebná. Bohužiaľ nemáme toľko ľudí a tí ľudia my si inak nevieme nakresliť, my ich nevieme nafúknuť odnikadiaľ. Takže musíme vymyslieť nejakú alternatívu. A keď nie, musíme aspoň otvoriť diskusiu o tom, ako postupovať ďalej.
Tak to bol Alexander Šulík, záchranár zo Strediska záchrannej zdravotnej služby, ale aj človek, ktorý nablízko sleduje rôzne úrazy v detských a mládežníckych táboroch.
Ďakujem a poďme poslucháčom prajem pekný deň.
Pani Vašičková, je teraz apríl, to znamená, že ešte zhruba 2 mesiace predtým, ako sa odštartuje letná sezóna letných táborov. Aké aktivity sú teraz populárne? Čo je in? Aké typy pobytov sú populárne medzi deťmi a mladými?
Ja si myslím, že veľmi populárne aktivity sú nejaké tematické, čo sa týka pohybov, či už je to športový tábor, alebo tanečný tábor. Takisto naše letné tábory máme dva také akčné. Jeden je s vojenskou tematikou. Napríklad to veľmi obľubujú chlapci. Venujú sa tam v podstate v lese orientácii, majú tam prespávanie v lese. Tam treba naozaj takú tú fyzickú kondíciu dobrú.
Mm-hmm. Takže počujem tam veľa aj takých tých exteriérových vonkajších aktivít. Je to tak aj pri mládežnických organizáciách, Juraj? Toto je ako keby hit sezóny, že dostať deti von, aby boli čo najviac vonku v tých táboroch?
Myslím, že je to veľký záujem hlavne rodičov, dostať ich od rôznych elektronických komunikačných nástrojov a rôznych smartfónov a tabletov a tak ďalej. Ale áno, ja si myslím, že tie deti, keď dostanú možnosť zažívať a prežívať ten zážitok v skutočnom reálnom svete, tak sami to vlastne radšej realizujú ako len virtuálne.
Super, tak ďakujem vám dnes za debatu. Hovorila so mnou Katarína Vašičková z cestovnej kancelárie Slnečko. Ďakujem vám.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A bol tu s nami aj Juraj Lizák, riaditeľ Rady Mládeže Slovenska. Ďakujem.
A ja ďakujem za pozvanie.
Tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Viac z nášho podcastu o mladých ľuďoch a o témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke mladež.sk, kde nájdete aj archív nášho podcastu. Vaše komentáre alebo podnety k podcastu nám prosím píšte na môj e-mail, čo je katarina.urban.richterova@gmail.com, alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli.